aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de luni, 21 ianuarie. La microfon Veceslav Tutunaru
și Liliana Barbăroșe, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi în soare, slabă și umedă, cu temperaturi sub zero, care au sporit înzecit pericolele de pe șosele.
În următoarele zile, lucrurile vor arăta și mai prost, întrucât temperaturile vor coborî noaptea până la minus 14 grade în nord și minus 12 grade în sud, ceva ce nu prevestește nimic bun la câtă multă gheață se poate forma din precipitațiile căzute astăzi.
Un sondaj dat publicității vineri la Chișinău arată cât de mică este încrederea în actul de justiție a unor actori care participă nemijlocit la el, avocații. Cum se face că toate se schimbă, doar încrederea în justiție rămâne constant joasă în Republica Moldova și ce speranțe de schimbare există? O întrebăm astăzi pe Nadejda Hriptievski, directoare de programe în cadrul Centrului de Resurse Juridice, organizație care a comandat și prezentat studiul.
Va urma un jurnal de corespondent de la Bruxelles, în care Dan Alexie explică care este totuși marele obstacol de care s-a poticnit britanicii în negocierile Brexitului. Și tot atunci rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, cu o nouă serie de explicații la tema de unde provine și cum se manifestă dezgustul față de alegeri în Republica Moldova.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Decizia guvernului privind secțiile de votare pentru 24 februarie, criticată și din dreapta și din stânga spectrului politic. România își dorește o majoritate parlamentară pro-europeană în Moldova după alegeri și premierul britanic Theresa May revine astăzi în Parlamentul de la Londra cu un plan B pentru Brexit. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Decizia guvernului privind secțiile de votare din străinătate la apropiatele alegeri parlamentare n-a mulțumit nici opoziția pro-europeană, nici pe cea pro-rusă. La sfârșitul săptămânii, blocul Acum s-a plâns că secțiile de votare din Occident ar fi amplasate în orașe unde ajung puțini alegători și a numit decizia guvernului o batjocură. La rândul lui, Partidul Socialiștilor a contestat decizia de a se deschide numai 11 secții de votare în Federația Rusă față de aproape 100 cât cereau inițial socialiștii. Ministrul de Externe al României, Teodor Meleșcanu, a spus că Bucureștiul își dorește o majoritate parlamentară care să fie în mod clar pro-europeană în urma alegerilor moldovene programate să aibă loc în luna februarie. Într-un interviu pentru Publica TV la sfârșitul săptămânii, Meleșcanu a mai declarat că reformele trebuie continuate în Republica Moldova, ceea ce ar ajuta acea țară să se integreze cât mai rapid posibil într-un viitor previzibil în interiorul Uniunii Europene. Șeful diplomației române sugerează în același interviu că n-ar fi bine ca formarea viitoarei guvernări de la Chișinău să dureze prea mult, căci întârzierea, spune el, ar avea efecte negative asupra evoluției țării. Premierul britanic Theresa May revine astăzi în fața Parlamentului de la Londra pentru a explica cum are de gând să modifice acordul cu Bruxelles privind Brexitul, după ce înțelegerea a fost respinsă de legislativul de la Londra recent. În ajun, principalul partid de opoziție laborist a spus că singurele opțiuni pentru Marea Britanie sunt acum un nou referendum pe tema Brexit sau edificarea unei legături economice strânse cu Uniunea Europeană. Purtătorul de cuvânt laborist pe tema Brexitului, Keir Starmer, a mai spus duminică la BBC că Londra oricum va fi nevoită să-și amâne ieșirea din Uniunea Europeană, programată pentru 29 martie. Parlamentul de la Atena urmează să înceapă astăzi o dezbatere pe tema ratificării acordului de schimbare a numelui vecinei de la nord a Greciei în Noua Macedonie. În ajun, lângă clădirea Parlamentului de la Atena, au avut loc ciocniri între poliție și unii participanți la un miting de protest împotriva acordului. Demonstranții au aruncat cu pietre, petarde, cocktailuri molotov, vopsea și alte obiecte în poliția, care a răspuns cu gaze lacrimogene. Unii demonstranți au încercat să sară gardul ca să ajungă pe treptele Parlamentului, dar au fost împiedicați de poliție. Acordul care ar permite Macedoniei să se integreze mai rapid în Uniunea Europeană și NATO, în schimbul schimbării numelui, este criticat de grupări naționaliste din ambele țări. Sute de ruși au demonstrat ieri la Moscova în favoarea menținerii sub jurisdicție rusă a unor insule cucerite de sovietici de la Japonia în ultimele zile ale celui de-al doilea război mondial. Premierul japonez Shinzo Abe, care începe astăzi o vizită oficială în Rusia, dorește încheierea unui acord privind insulele cunoscute drept Curilele de Sud în Rusia sau teritoriile nordice în Japonia. Rusia a spus săptămâna trecută că suveranitatea rusească asupra insulelor nu este negociabilă. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio. Nu uitați, avem acum o pagină specială dedicată actualității românești pe care o găsiți printr-o simplă căutare romania.europalibera.org. La fel vă îndemnăm să căutați paginile noastre speciale, una dedicată Moldovei și alta României pe Facebook. Toate știrile noastre, relatările, reportajele le găsiți și pe Hodnoklasniki și Instagram.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
Vyacheslav Tutunaru și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Liliana, ce și cu cine discuți azi?
Vorbim în această dimineață prin telefon cu directoarea de programe a Centrului de Resurse Juridice, Nadejda Hriptievske, despre sondajul printre avocați dat publicității la sfârșitul săptămânii trecute. Doamna Hriptievske, bună dimineața, mulțumesc că ați răspuns apelului nostru.
Bună dimineața!
Doamna Hriptievske, o concluzie legată de acest sondaj, dar și altele care au măsurat încrederea în justiție de-a lungul anilor, e că poate multe s-au schimbat din 2008 chiar încoace în Moldova, dar un lucru rămâne constant, încrederea mică de tot în actul de justiție. Motivele care ar fi?
În primul rând trebuie să explic că avocații au fost întrebați cum explică această întrebare și respectiv sondajul a fost făcut doar în rândul avocaților, deci acum ceea ce voi vorbi se referă la opinia lor și este o opinie importantă pentru că sunt unul din actorii importanți din sistemul justiție. Ne-am fi dorit ca judecătorii și procurorii toți participe poate alt an, nici se va permite. Avocații cum explică încrederea joasă în justiție? În primul rând, prin acel lucru că sunt nu toate hotărârile judecătorești problematice, ci sunt unii judecători care iau decizii la comandă politică sau a unor persoane influente și, din păcate, acele hotărâri influențează opinia față de tot sistemul. Asta, indirect, cu alte cuvinte, am putea concluziona că, de fapt, avem o justiție selectivă sau o justiție diferită față de anumite persoane sau în anumite cauze.
Împărtășiți, iată, acest punct de vedere?
Pentru că, din păcate, avem dovezi, uitându-ne la diferite tipuri de cauze, că fenomenul justiției selective continuă, din păcate, la început, în special câțiva ani în urmă, așa, într-o aploare mai mare și este. Și asta, din păcate, e una din problemele cu încrederea în justiție. Mai este important să înțelegem încă un lucru, justiție, încrederea joasă în justiție nu este diferită foarte mult decât încrederea față de celelalte puteri, de fapt, încrederea față de Parlament, Guvern, e și mai joasă decât față de justiție. Și asta demonstrează un lucru, că în special în, după 2009 încoace tot a scăzut, un pic a mai crescut în 2015, apoi iarăși a început să scadă. Asta, mai ales după 2015, probabil furtul miliardului și modul în care a fost gestionat acest lucru a influențat foarte mult în sens negativ încrederea, inclusiv în justiție. Și e păcat că nu se vede deloc o ruptură, să zicem, justiția Dacă s-ar face anumite reforme, anumite pași, s-ar putea rupe din acest trend și să înceapă să crească încrederea. Dar deocamdată justiția merge împreună cu celelalte puteri.
Cred că ar fi momentul să precizăm de ce n-au participat magistrații și procurorii.
Din cauza că nu s-a răspuns din partea Procuratorii Generale la solicitare, iar Consiliul Superior al Magistraturii a considerat că acum nu este oportun și nu...
Fără acceptul acestor organe de autoadministrare, ca să zic
nu
așa...
Nu pot fi efectuate astfel de sondaje pentru că nu ai acces.
Da, e limpede.
Da,
acum,
da.
Doamna Hriptievski, când în justiție nu crede nici măcar un actor care participă la acest act de justiție, despre ce vorbește acest lucru?
Vorbește despre anumite probleme sistemice, probleme importante. În același timp, trebuie să zic că majoritatea avocaților s-au expus cu privire la anumite aspecte a funcționării sistemului judecătoresc destul de pozitiv. Adică mai este acolo o doză, mai este un grad de încredere și este important, spre exemplu, 64% din respondenți au zis că hotărârile judecătorilor sunt influențați de alți actori, iar o parte au zis că hotărârile în percepția lor sunt echitabile. Deci, iarăși, nu este un procentul atât de mare dacă comparăm cu cei care au zis că judecătorii nu sunt independenți. 81% din avocați consideră că judecătorii nu sunt independenți în Republica Moldova. Asta demonstrează iarăși același lucru. Sunt probleme destul de grave în sistem și diferențele astea arată că nu toți judecătorii sunt problematici, nu toți judecătorii emit hotărâri care denotă influențe externe, ci sunt anumiți sau o parte sau o categorie de cauze sau o categorie de judecători și atunci asta, din păcate, influențează activitatea celorlalți.
În 2015, când au participat la, au răspuns la întrebări și magistrații și procurorii, datele arătau mai bine? Adică ei reușiseră să ridice aceste date sau oricum au fost priviți separat? Ce spun magistrații, ce spun procurorii?
Nu, au fost date separate și desigur cu privire, spre exemplu, la... cât de independenți se simt, desigur că răspunsurile sunt diferite, pentru că judecătorii au arătat un grad mai mare de independență, cum ei se simt, și sigur că acum, dacă ni s-ar fi permis să facem sondajul în toate cele trei grupuri, datele erau să difere cu siguranță. La capitolul, haideți așa să zicem, a schimbărilor sau dacă am găsit ceva pozitiv, că e important.
Sigur.
Să ne uităm, spre exemplu, un procent foarte mare, peste 80% din avocați, consideră că înregistrarea audio-ședințelor este o măsură care crește transparența actului de justiție și asigură drepturile participanților. Și un procent foarte mare de judecători, de avocați, au răspuns că instanțele cu adevărat asigură acest drept. Deci astea sunt niște aspecte pozitive care arată care arată că sunt anumite mecanisme care funcționează și factorii de decizie ar trebui să se axeze pe aceste tipuri de măsuri sau mecanisme, să le amplifice, să asigure că data, dacă ar funcționa bine, poate peste 90% ar crește și încrederea. De asemenea, programul gestionat de de grad de gestionare a dosarelor, care asigură că dosarele să se repartizeze aleatoriu, să fie un proces mai transparent, iarăși este foarte mult, foarte bine. Peste 70% îl apreciază ca fiind unul care are impact pozitiv asupra proceselor. Asta arată iarăși același lucru, că se poate și sunt mecanisme care pot, măsuri care pot fi luate de autorități pentru a îmbunătăți întreaga funcționare a sistemului de justiție. În același timp avem și indicații că sunt anumite măsuri politice care au fost adoptate, au fost introduse, dar impactul nu este atât de bun și poate ar fi cazul să se regândească la aceste aspecte.
De exemplu?
De exemplu, medierea judiciară obligatorie, care peste 70% consideră că nu este nici eficientă și nici oportună, sau peste 64% consideră că nu avem o practică uniformă la nivelul cursului supremii de justiție. Ori practica acestea influențează întreg sistemul. Deci se poate de tras concluziile cuvenite și de început cu pași concrete acolo unde nu funcționează lucrurile, acolo unde funcționează foarte bine, să le amplifice.
Vorbim de corupție. Iertați-mă, doamna Criptevski, dar avem timp limitat. Vorbim de corupție. Ce concluzii se pot desprinde din studiu, mai ales este pentru dumneavoastră organizație care urmăriți de aproape subiectul?
Din păcate, sondajul acesta a confirmat aceeași tendință, în special din ultimii ani, corupția fiind una din problemele principale indicate de populație și iarăși este indicat la nivelul avocaților. Am întrebat dacă există corupție în sistemul justiției și cum aceasta afectează la nivelul încrederii. Asta e una din primele patru cauze care influențează încrederea joasă în justiție. Avocați, peste 70% au răspuns că este corupție în sistemul justiției și este răspândită în toate structurile, adică procuratură, poliție, sistem judecătoresc și avocatură.
Au recunoscut,
da, deci peste 70% susțin că există în toate structurile. Și întrebați comparativ, pe primul loc e procuratura, poliția, sistemul judecătoresc și avocatura, așa mergând percepția lor. Și e surprinzător, ceea ce a fost surprinzător în acest sondaj este că apare procuratura deloc într-o lumină pozitivă și procuratura apare și ca factorul al doilea după politicieni care influențează cel mai mult deciziile judecătorilor.
De ce ziceți surprinzător?
Surprinzător pentru că s-au luat măsuri în Republica Moldova de mulți ani pentru a asigura cumva independența și a judecătorilor și a procurorilor, un proces în care drepturile sunt, avem o contrabalanță, nu avem o influență a procuraturii așa cum era în Uniunea Sovietică, dar din păcate datele arată că, de fapt, influența procuraturii nu a scăzut și ăsta ar trebui să fie un factor alarmant, în special pentru sistemul judecătoresc, pentru că acolo unde judecătorii nu sunt actorul cel mai, haideți să zicem așa, chiar principal și independent, atunci cam, desigur că nu putem să avem o mai mare încredere și desigur că e foarte greu să ridici încredere atunci când percepția despre independența judecătorilor este atât de joasă.
Justiția ar putea fi folosită pentru manipularea alegerilor, au spus luna trecută cu vedită îngrijorare niște experți americani ai Institutului Național Democrat, pe scurt NDI. Probabil ați văzut acele declarații. E limpede că totul asta după invalidarea alegerilor municipale. Cu acest sondaj pe masă, ce remedii credeți că ar exista ca să nu se întâmple?
Remediile, de fapt, reiese din, și nu doar din acest sondaj, reiese din de mult. Remediile principale sunt o funcționare bună a sistemului de autoadministrare, a Consiliului Superior al Magistraturii, ceea ce, din păcate, deocamdată lipsește, o o funcționare bună a sistemului de răspundere disciplinară a judecătorilor și o masă critică. Eu cred că până nu avem, și este foarte clar și din acest sondaj, nu toți judecătorii sunt execută comenzi politice, sunt un număr mult prea puțin, și dacă judecătorii nu vor încerca de fapt să, din interior, să ceară colegilor o respectare a legii, să iasă cu anumite declarații atunci când ei sunt influențați sau când ei, când alte puteri încearcă să îi domine sau să influențeze, până nu vom avea această masă critică din interior, lucrurile cu greu se vor schimba.
Da.
Eu cred că după invalidarea legilor s-a înțeles atât între judecători cât și între celelalte puteri că asta este o linie roșie care nu trebuie călcată. Pentru că asta este o interferență directă a judecătorului cu dreptul oamenilor la alegeri, ceea ce este absolut impropriu.
Da.
Pot fi invalidate doar când ai argumente. Și eu sper, și tare mult sper, că justiția a înțeles că astfel de lucruri nu sunt inadmisibile. Altfel chiar își vor pierde și acel gram de încredere care este până.
Mulțumim! Mulțumim, doamna Hriptievski, domnilor, domnilor! Am discutat cu directoarea de programe a Centrului de Resurse Juridice, Nadejda Hriptievski. 7:21 de minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Viaceslav Tutunaru și Liliana Barbaroș. În câteva minute aflați din jurnalul de corespondent al lui Dan Alexe de ce obstacol anume s-au poticnit britanicii în negocierile Brexit. Vă așteptăm și cu o scurtă revista presiei. Până atunci, sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Decizia guvernului privind secțiile de votare pentru alegerile din 24 februarie a fost criticată și de opoziția pro-europeană și de cea pro-rusă. Blocul acum s-a plâns că secțiile de votare din Occident ar fi amplasate greșit, iar Partidul Socialiștilor s-a plâns că sunt prea puține secții de votare în Federația Rusă. Ministrul Externe al României, Teodor Meleșcanu, a spus într-un interviu cu Publica TV că Bucureștiul își dorește o majoritate parlamentară în mod clar pro-europeană după alegerile programate să aibă loc în luna februarie. Premierul britanic Theresa May revine astăzi în fața Parlamentului de la Londra pentru a explica cum are de gând să modifice acordul cu Bruxelles privind Brexitul, după ce înțelegerea a fost respinsă de legislativul de la Londra săptămâna trecută. Parlamentul de la Atena urmează să înceapă astăzi o dezbatere pe tema ratificării acordului de schimbare a numelui vecinei de la nord a Greciei în Noua Macedonie. În ajun, lângă clădirea Parlamentului de la Atena, au avut loc ciocniri între poliție și demonstranții care se opun acordului. Și sute de ruși au demonstrat ieri la Moscova în favoarea menținerii sub jurisdicție rusească a unor insule cucerite de sovietici de la japonezi în ultimele zile ale celui de-al doilea război mondial, cunoscute în Rusia ca Curilele de Sud. Premierul japonez Shinzo Abe începe astăzi o vizită oficială în Rusia și se va întâlni marți cu președintele Vladimir Putin. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet, unde vă îndemnăm să căutați și pagina noastră special dedicată României, romania.europalibera.org.
Iar acum e 7:23 de minute și continuăm cu o scurtă revista presei. Ziarul de gardă își anunță cititorii că Comisia Electorală Centrală a examinat contestația Partidului Democrat împotriva agitației electorale a lui Năstase pe Facebook. Ca răspuns, Comisia Electorală a precizat că, potrivit codului electoral, publicitatea electorală în rețeaua internet și prin intermediul telefoniei mobile este asimilată publicității electorale în presa scrisă, iar în conformitate cu aliniatul 3 al articolului 71 din codul electoral, contestațiile ce vizează mijloacele de informare în masă se examinează direct de către instanța de judecată și nu ar ține de competența CEC. Publicația precizează pentru cititorii ei că un astfel de atac în instanța de judecată pe motivul încălcării legislației electorale a avut loc și la alegerile locale din Chișinău în vara lui 2018, când contracandidatul lui Năstase Ciuban l-a atacat în instanțe pentru că a îndemnat alegătorii prin intermediul live-ului să iasă la vot. Adevărul scrie despre contestația PSRM de la Curtea Constituțională în legătură cu decizia Guvernului de a deschide 125 de secții de votare peste hotare. Deputatul Partidului Socialiștilor, Vlad Bătrâncea, este citat cu declarația că această decizie trebuie revăzută, în caz contrar ar fi riscul să fie puse la îndoială rezultatele alegerilor. În Ziarul Național, Nicolae Negru ia apărarea polițistului care a insistat să vorbească în limba română și un șofer care l-a ignorat cerând să-i se vorbească în ruse. Dacă în perioada sovietică erai declarat naționalist și judecat pentru simplu fapt că luai în serios egalitatea limbelor și popoarelor, că încercai să folosești limba română în afara bucătăriei, acum ești răstignit, declarat nazist, naționalist și fascist, semănător de ură, pentru că e în serios statutul oficial al limbii române. Așa este, aceasta este interpretarea lui Nicolae Negru a acestui caz. Mai găsiți și alte argumente ale domniei sale pe Ziarul Național.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În această campanie electorală, partidele dornice de putere vor trebui să depună mai multe eforturi pentru a-l ademeni pe cetățeanul îngrețoșat de alegeri. Oameni dezgustați de alegeri au existat aici mereu, dar acum ei sunt mai mulți ca oricând. Nemulțumirile acumulate de aproape 3 decenii sunt pe cale să dea peste cap procesul electoral. Colega Valentina Ursu ne aduce în fiecare săptămână 10 de voci nemulțumite de conducătorii autohtoni. Voci care spun că nu mai vor să audă de alegeri, pentru că alegerile aici nu mai pot schimba nimic. Unii fac pe politicieni cu ou și cu oțet. Omul îngrețoșat de alegeri a devenit un personaj emblematic al zilelor de azi. De aceea, absenteismul poate deveni mai viguros, mai puternic. Partidele și candidații încearcă, ferește ca de obicei, să-i bombardeze pe oamenii dezgustați cu noi promisiuni, performanțe, perspective. Noianul de vorbe al politicienilor nu prea mai are însă credibilitate. Omul îngrețoșat nu mai crede în discursurile politicienilor. El vrea chestii concrete, imediate. Și deseori partidele încearcă să speculeze nevoia asta de concret, imediat. Paradoxal e iată ce. La câtă decepție există în mase, e uluitor că oamenii dezgustați mai merg la alegeri. De ce o fac? Pe semne nu pentru că se așteaptă la vreo minune. Pur și simplu, cum zicea un sătean cu privire lâncedă, mă duc numai ca să nu voteze altul în locul meu. Nici asta însă nu o să țină multă vreme dacă lucrurile nu se vor schimba în bine. Apropo, de ce buletinul de vot nu are încă la noi opțiunea împotriva tuturor? Păi mulți ar veni la alegeri ca să-i radă cu plăcere pe toți candidații. Eu nu am îndoieli.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Este o mare ironie a istoriei că britanicii, care au trasat unele din cele mai absurde frontiere de pe planetă, au ajuns acum să aibă ca mare obstacol în negocierile Brexit o frontieră trasată tot de ei acum un secol, cea din Irlanda. Sub poșghița de mit în chestiunea bunei administrări a Imperiului Britanic, s-a ascuns întotdeauna o mare nepăsare pentru realitățile culturale, istorice sau economice de la fața locului atunci când britanicii au trasat frontiere. Africa și subcontinentul indian sunt cele mai flagrante exemple. Oricine se uită la cele două laturi de pătrat aproape perfect, lăsând deoparte țărmul și peninsula Sinai, care este Egiptul, nu poate să nu vadă că frontiera e abstractă, artificială, trasă cu rigla pe o hartă. cea mai absurdă asemenea frontieră trasată de britanici, așa numita Durand Line, granița de azi dintre Afganistan și Pakistan. Linia Durand, o frontieră de 2500 de kilometri, a fost trasată în 1893 de către diplomatul britanic Mortimer Durand pentru a delimita posesiunile britanice de cele ale emirului Afganistanului.
A fost Dan Alexie, 7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară, emisiunea Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM și în Jurnal FM. Punem punct aici, Liliana Barbaroșie
și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
Aici Radio Europa Liberă.